Assalomu alaykum, qadrdon birodar. Ba'zilar ichidagi xudoga bo'lgan chanqoqlikni boshqa narsalar bilan adashtirib, uning o'rnini o'sha narsalar bilan to'ldirmoqchi bo'ladilar. Ammo qo'llagan vosita yoki amallari ham bu bo'shliqni to'ldira olmaydi. Shunday qilib, ular ichidagi xudoga bo'lgan kuchli va chuqur chanqoqliklarini moddiy narsalar yoki odamlar lavozim, mashhurlik, boylik va yana boshqa narsalar bilan bostirmoqchi bo'ladilar. Bularning hech biri sizni qoniqtira olmaydi. Chunki Xudo sizni yaratganida o'zini sizga namoyon qilishni, o'z hayotini sizda aks ettirishni reja qilgan. Ikkinchidan, u bilan yaqin munosabatga kirishganimizni istaydi. Yaqin munosabat bu yaqin bo'lish, bir bo'lish va birlashish degan ma'noni anglatadi. Shu yerda haqiqiy yaqin munosabat aslida qanday bo'lishini bilib olishingiz kerak. U qanday bo'ladi? Sababi Xudo buni xohlaydi.
Zabur kitobida Hazrati Davud qudratli Xudoga chanqoq va uni qo'msayotganini aytadi. Xudoga och va chanqoq bo'lish nima degani deb so'rarsiz. Hayotingiz davomida biz aytmoqchi bo'lgan narsani rivojlantirmasangiz, Xudo sizni yaratishdan asosiy maqsadini ko'rmay qolasiz. O'ylab ko'ring. U sizni yaratishi shart emasdi. U hech narsaga muhtoj emas. U istagan narsasini yaratishi mumkin edi, ammo qarang, u bir koptok shaklidagi tuproqni, yulduzlar turkumini, millionlab yulduzlarni, cho'qqilarni, qor qoplagan tog'larni, sahrolarni, chiroyli daraxtlarni, o'rmonlar, ummonlarni, qo'rfazlarni, irmoqlar va yana boshqa juda ko'p ajoyib narsalarni yaratdi. Bularning hammasini yaratdi, ammo ularning hech biriga siz bilan menga munosabat qilgandek munosabatda emas. U bularning hammasini yaratdi, u yaratuvchanlik qobiliyatidan zavqlanadi.
Agar inson bu hayotda yashasa-yu, ammo hech qachon shunday munosabatni rivojlantirmasa, u o'z-o'zini aldagan va bunday munosabatni hammasidan ko'ra ko'proq istagan Xudoni rad etgan bo'ladi. U bizga o'z muhabbatini izhor qilishni istaydi. Bizga nisbatan cheksiz va shartsiz sevgisini, rahim shafqati va mehribonligini ko'rsatishni istaydi. Bu narsani u tog'larga, daraxtlarga yoki o'rmonlarga ko'rsata olmaydi. Buni u yulduzlarga ham ko'rsata olmaydi. Boshqacha qilib aytganda, bularning hammasi jonsiz narsalar. Biz esa yaratilgan tirik mavjudotmiz. U nima deganini eslang. Azalda u o'z suratimizga ko'ra odamni yaratamiz dedi. Bu bilan u nimani nazarda tutgan? Bu yerda jismoniy narsa ko'p bo'lmasa kerak, ammo uning o'zi ruh bo'lgani uchun o'zining suratida yaratmoqchi bo'ldi. Shu narsa Xudo haqida ajoyib bir haqiqatni gapiradi.
Men esa uni sevib, uning ustiga marhamatimni, mehrimni va qanday sifatlarga ega bo'lsam, shularning hammasini yog'diraman dedi. Mana shu Xudoning maqsadi edi. Yaqin munosabat bu eng avvalo ruhiy yaqin munosabat. Ya'ni u jismoniy yaqinlikdan ham chuqurroq. Siz bilan bizning ichimizda muqaddas ruh bo'lgani uchun Xudoning ruhi bilan munosabat qilish imtiyoziga va qudratiga egamiz. Siz iymonli bo'lgan paytingizda muqaddas ruh nima qilish uchun hayotingizga kirib keldi? Hayotingizga yo'l yo'riq berish uchun, boshqarish uchun va bizga kerakli hamma narsalarda quvvatlantirish, yashashga kuch berish uchun. Siz bilan men ichimizdagi tirik Xudoning ruhiga o'zimizni topshirsak, u bilan munosabat qilishni boshlaymiz. Chunki u bilan ruhimiz bir. Narsalar esa bunday qila olmaydi.